Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma Redījums tiem, kuri vēlas savu dzīvi nostiprināt ticībā Dievam. Šajā reizē žurnāliste Guntra Ruško ir sagatavojusi mums interviju ar kādu ticības māsu no Siguldas draudzes, kuras ceļš pie Dieva nebija no vieglajiem. Ģimeņu konsultante Valda Reķe, pārdomājot rakstvietu Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, apstāsies pie situācijas, kad dzīvē ir kāds, kas izjauc visu mieru. Bet raidījuma noslēgumā mācītāja Viestura Reķa Bībeles komentārs. Svētīgu klausīšanos!
Mīļa Melngaļa kora dziesma Dievam pieder zeme, kura nu jau divus gadsimtus uzrunā cilvēkus ar savu vēsti par Dieva īpašumiem un visas radības paklausību. Dziedot, mēs pagodinām savu radītāju viņa lielajā mīlestībā un žēlastībā, kuru pilniem malkiem dzeram, spodrinot un pārvēršot savas dvēseles par kanāliem patiesībai un dzīvībai. Šorīt iepazīsimies ar Siguldas draudzes māsu Sarmīti Gribuli, kura bieži dzied duetā kopā ar brāli Viktoru, arī 7. Dienas adventistu korī vēsts, izdziedot sāpes un ciešanas, sējot cerību un prieku, stāstot saviem klausītājiem par to, cik ļoti mums ir vajadzīgs Kungs Jēzus Kristus tavas svētības un tava palīdzība, tava vadība un tava glābšana, cik ļoti Dievs to mums esi vajadzīgs.
Nu, tad sāksim varbūt Sarmīt. Labrīt!
Labrīt, Guntra!
Atklāt sakot, Sarmīt, tavs dzīves stāsts mani pārsteidza un dod Dievs, lai šajās minūtēs tiktu pateikts galvenais, ko viņš caur tevis piedzīvo to vēlējās, lai uzzina arī mūsu klausītāji. Es pazīstu daudz cilvēkus ar līdzīgiem dzīves stāstiem, kurus bērnībā kristījuši baznīcā ticīgas vecmāmiņas iespaidā, bet tad... Kā tādā romantiskā filmā nodzīvota visa dzīve, par kuru nobeigumā varētu izsaukties, tas bija liktenis, apzinoties, ka viņiem visiem lemta pazudināšana.
Es augu ģimenē labā no man skatījuma. Dievu pieminēja ģimenē tikai, tā teikt, vecmāmiņas līmenī, jo mammai nebija laika iet uz baznīcu. Mēs pat neapmeklējām baznīcu, kā lielums vairums cilvēku dar divreiz gadā, Ziemassvētkos un Lieldienās. Pusauža gada bērnība, tad nāk briedums, ģimene vēl nav nodibināta un it kā ar savu cilvēcīsko skatu tas perspektīvē nav redzams. Man piedzimst puika, vesels, ņipars puika, es priecīgi māmiņa audzinu viņu vien. Pati. Tas nav viegli. Es gan nevienai mātei neieteiktu nākt pie šāda secinājuma audzināt vienai pašai bērnu. Grūti ir, bet arī ir prieks par augošo bērnu un kā viņš attīstās. Un ar Dievu attiecības man nav nekādas.
50. un 60. Gados nemācīja iepazīt Dievu, darīja visu, lai par viņu aizmirstu. Bet Dieva cīņa turpinājās. Viņš stāvēja pie ikviena cilvēka sirds durvīm un klauvēja. Atveriet!
Pansionātā Mišciems. Es tur sapazināmies ar pansionātu iemītnieku Ināru. Nu, un tā kā tā māmas draudzenīte bija mirusi, mēs tagad sākām iet ciemos pie Ināra. Ināris teica, nāc paklausies, pie mums ir dievkalpojums, tos vada mācītājs Uldis Roškalns, nu nāc paklausies kaut reizīt, un es biju kā lauveni pret, ne par ko negribēju dzirdēt par Dievu, neko. Es pat viņam kādā tādā stresa situācijā, tā priekš mans ir nepatīkams saruna, acīm redzot par Dievu, es pat esot viņam tādus vārdus teikusi, tas ir briesmīgi vārdi, es viņam esmu teikusi tā, ja tu man runāsi par Dievu, es pie tevis vairs nenākšu.
Tiem, kuriem Dievs būs par tiesnesi un aizstāvi, nav nekādas pazudināšanas, tā mēs lasām rakstos. Pat mums neizskaidrojamas lietas tiek vērstas par labu, bet cena, ar kādu tev nācās maksāt, vai tā varēja būt savādāka?
Ināris ir pirmās grupas invalīds, viņš pārvietojās tikai ratiņkrēslā. Tad jau puikas sāka ar ieta kājā, mēs savā abi divi tur ciemojāmies. Puika ļoti viņam
pieķērās,
jā, ka manam puikam jau bija 10 gadi. Kā parasti viņš man atskaitījās telefoniski, lai nu mamma zina, kur bērns atrodas, bet vakarā mājā nepārnāca. Un tā nakts ir tā nakts ir tāda. Nu, to ir Gundriņa nenovēl nevienai mātei. Nu, vārds sakot, viņš aizgāja bojā. Viņš aizgāja bojā, noslīkstot, tas bija februāris. Februāra mēnesis, un turpat Juglā. Juglas ezerā. Esot abi draugi gājuši pāri pa dzelzs tiltu, kuru dzelzceļš iet pāri. Pa to tiltu staigājuši. Tad nu, tur tā nevar pateikt. Nu, lūk tā. Tāds ir šis mans stāsts. Mēs vēl dzīvām kopā ar mammu tajā laikā.
Dievs gaida mūsu atbildi. Viņš saprot, cik dziļa un nopietna ir mūsu vajadzība, bet zina savas žēlastības dziļumu, plašumu un augstumu. To pieņemt ir mūsu izvēle.
Ja viss traģiskākais man bija tā, kad mamma izkliedza tādus Dievam nosodījumu vārdus. Ak, Dievs, kur tu biji? Kāpēc tu nepasargāji, ja? Un es atceros, kā tagad, kad es mammai teicu, mamma, ko tu dari, ja? Nu, es kā iekšēji sapratu, ka tas jau nav Dievs, kas to dara.
Tev bija tāda doma, ka Dievs tomēr ir labs, ka Dievs to nevarēja izdarīt.
Tieši tā, es aizstāvēju Dievu tajā brīdī, ja?
Vārds sakot, tev bija tā doma, ka ir kaut kas tāds tumšs, kas dara šīs sāpes.
Tā ir. Vakar svētbīdī pa Kristīgo rādio tiek aizlūgts par mani. Pēc tām lūkšanām man sirdī paliek tāds kā miers. Es atradu Dievu. Tajā brīdī es atradu Dievu, klausījos guvlu mierinājumu.
Atšifrējot to tumšo un to gaišo, tad kā tu sāki kaut ko meklēt?
Es atklāju, ka Bībele ir ļoti interesanta grāmata, ka Bībele ir tādas lietas, ko mēs Marka draudzē nepētījām. Un šeit es pilnīgi dzēru visu to, ko man tur stāstīja. Kā svaigu ūdens malku, es biju kā spārnos, nu, neticami. Man Bībele atklājās un Dievs atklājās jaunā gaismā. Tas bija manā dzīvē tāds pagrieziena punkts. Dievs man aizvadīja pie draudzes, kur pašlaik es atrodos, un tā ir 7. Dienas adventistu Siguldas draudze. Es zinu, ka pasaulē daudz labu gaišu cilvēku, bet ka šeit viss viņi tā vienkopa, tad bija tāda īpatnēja sajūta. Nu, aizgāju pirmo reizi, otro reizi, tad bija seminārs, kristības, tā es arī nokristījos un paliku Siguldas draudzē.
Tieši tāpēc, ka Ziemassvētkos kopā ar gaismas atgriešanos pieminam pasaules glābēju Jēzus dzimšanas stāstu un Bētlemi, kur Silītē Jāzepam un Marijai piedzima debesu tēva dēls, ko eņģeļus Gabriēls bija pavēstījis savai uzticamajai kalponei, mēs ik viens esam viņam ļoti personīgi. Mums ir cerība piederēt Dieva ģimenei. Miera Dievs šodien vēlas dot mieru katra mūsu dzīvē. Šim nolūkam viņš piedāvā cerību un iedrošinājumu. Viņa miers tad kļūst par mūsu mieru, ja iemācāmies viņam uzticēties.
Ienākot šī draudzē un klausoties arī semināru un pēc tam jautājot savus nebeidzamos jautājumus brāļiem un māsām, kas man spēja atbildēt, tie ir tādi jautājumi, kas katru nomāca. Kur tagad ir mans Edgars mirušais? Ja? Es apsolu, ka viņš nāks un modinās visus, un tad mēs būsim visi kopā tur, tajā mājās debesīs. Un tas man bija tāds kā akmens no sirds, jo tas man ļoti nospēja. Un šeit es nācu arī pie atziņas tās, kad visas mātes, kuras ir zaudējušas savus bērnus, viņas tos redzēs atkal, ja pašas ir pie Dieva Un kad eņģeļi mātēm bērns ieliks klēpī, tad, kad mēs būsim pie Jēzus, lai tas ir kā mierinājums visām mātēm, kas ir zaudējuši savus bērnus, ka mums ir cerība. Mums ir cerības satikt savus mīļos un atkal būt ar viņiem kopā.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško interviju ar 7. Dienas adventistu Siguldas draudzes locekli Ināru Gribuli. Skan adventistu Vispasaules radio raidījums. Programmas turpinājumā pie mikrofona ģimeņu konsultante un pedagoģe Valda Reķe.
Gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Labrīt, lai miers ir arī jūs mājās. Vēlo šajā rītā runāt par to, īstenībā aicināt jūs pārdomāt par to, ko darīt, ja tieši šajā svētku Ziemassvētku laikā kāds ienes nemieru tavā dzīvē, ja kāds pēkšņi izjauc visus tavus labi sakārtotos, labi gribētos un labi izplānotos nodomus. Vēl vairāk, kā rīkoties, ja šis kāds ir Dievs? Pirms vairāk kā 2000 gadiem kāds pāris bija saderinājušies, un viņi domāja par laulībām, par kopēju dzīves veidošanu. Tajā laikā saderināšanās bija mazliet savādāk, nekā mēs to saprotam šodien, jo laulības noteica vecāki gandrīz vai savu bērnu zīdaiņu vecumām. Bet vienalga, pienāca laiks, kad nākošajam pārim bija jāiepazīstas pa īstam un jādomā par precēšanos. Jūs, protams, atpazināt, viņu vārdi ir Jāzeps un Marija. Atcerēsimies šobrīd viņus, īpaši Marija, kur bija vēl ļoti jauna. Bībele saka, ka viņi abi bija sadarināti un gatavojās precībām. Jādomā, ka viņi abi bija laimīgi, un viņiem bija kopēji plāni. Līdz brīdim, kad iejaucās Dievs. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka tas nebija Marijas plāns pirms kāzām palikt stāvoklī. Un vēl vairāk brīnumu veidā kļūt grūtai dzemdēt kungu Jēzu Kristu. Es domāju, ka droši vien viņai nekad tas nebija ienācis prātā. Par to liek domāt Marijas vārdi Lūkas evaņģēlī pirmajā nodaļā. Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīru neapzinos. Kāda tad bija Jāzepa reakcija? Tā bija mazliet savādāka, jo viņam bija jāpieņem lēmums. Vai viņam bija iemesls ticēt, ka Marija bijusi viņam uzticīga? Vai varbūt atsaukt sadarināšanos? Nu, protams, mēs zinām tālāko stāstu un varam to izlasīt vēl un vēlreiz Lūkas evaņģēlijas sākuma nodaļās. Bet Es šeit vēlos uzsvērt, ka Dievs nejautāja Jāzepam un Marijai, kā viņam rīkoties. Viņš viņiem pavēstīja savu lēmumu. Dievs vienkārši pateica savu plānu viņa dzīvei. Un varbūt uz brīdi padomāsim, cik no mums šodien dara to, par ko mēs sapņojām 14-15 gadu vecumā. Dievam ir plāns mūsu dzīvēm, laulībai, ģimenei, un viņš izvēlas pielaist dažādus apstākļus mūsu dzīvēs. Un Dievam nav mums jājautā, vai mēs to tā gribam vai nē. Protams, mēs varam izvēlēties nepakļauties viņa gribai, bet ne jau tāpēc mēs izmainīsim Dieva plānus. Otrkārt, Dieva plāns Jāzepam un Marijai nebija tas vieglākais un jāatzīst arī nepatīkamākais. Jāatceramies tikai viņu smago ceļojumu tieši pirms pasaulē nāca bērniņš. Nevienai sievietei, taču, kur ir pēdējās grūtniecības nedēļās, neiesaka ceļot, pie tam, kā viņa ceļoja. Vai tiešām Dievs nevarēja izdomāt kaut ko vieglāku? Un tad sekoja dzemdības kūtī, lopu novietnē. Vai tiešām tāds bija Dieva plāns? Jo arī senatnē normāli bērni nedzima salmos pie mājlopiem. Un tad vēl jāceramies sekoja piespiedu bēgšanu no Betlēmas uz Ēģipti. Dievs viņus brīdināja iepriekš. Bet vai Dievs vienkārši nevarēja mīkstināt Herodas sirdi un atņemt viņam dusmas? Kad izvēlamies to ceļu, kas liekas vienkāršākais, tas var netuvu nebūt tas, kas ir Dieva plāns un viņa ceļš. Man ļoti patīk Jesajas vārdi 43. Nodaļā. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Un to mēs varam arī teikt par šiem cilvēkiem Jāzepu un Mariju, lai gan apstākļi bija smagi, Dievs viņus svētīja. Un svētīja ar to, ka viņiem bija iespēja vērot Jēzu augam. Vai varam iedomāties Marijas laimi, kad viņa saprata, ka viņas dēls ir atvērs debes durvis visiem, kas viņu pieņem kā glābēju un pestītāju? Plāns mūsu dzīvēm nav tikai vieglas dienas, bet tas ir plāns, kuram varam uzticēties, un tas ir plāns, kas ļaus mums būt daudziem par svētību. Protams, pat ja sekojam Dievam, mūsu dzīves un mūsu bērni nekad nebūs ar tik lielu iespaidu, kāda bija Kristus dzīve. Taču patiesība ir tā, ka, ja mēs nolemjam sekot Dieva plānam, vienalga cik grūtam, mūžība atklās daudz varenāku iespaidu, nekā šodien varam iedomāties. Izmantojiet šo pārdomu laiku, skaitot Dieva svētības savā dzīvē aizvadītajā gadā un par tām viņam pateicoties. Ar labu rītu!
Mūsu raidījumu noslēdz mācītāja Viestura Reķa pārdomas par Kristus nākšanu uz šo zemi, īstajā laikā un īstajā veidā.
Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā lasīsim no Apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 4. Nodaļas. Un tur no 4. Panta mēs lasām Apustulis raksta ticīgajiem atgādinot, bet kad laiks bija piepildīts, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns, bet ja bērns, tad arī savu Dievu mantinieks. Vai tas nav jauks vēstījums un apsolījums, kas ir piepildījies? Kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, viņš dzima no sievas, un viņš tāpat kā mēs dzīvojam, tā arī viņš dzīvoja zem šiem Dievu likumiem pēc tiem un arī pēc cilvēku kārtības. Nolikts laiks, Dieva laiks, Dievs ir tas, Pāvils saka un atgādina mums, kurš kontrolē laikus. Mēs savā dzīvē nemitīgi esam saistīti ar laika aprisēm. Mūsu ikdiena, tas ir laiks, mūsu dzīves cikls, tas ir laiks, mēs strādājam, mēs priecājamies, arī svētki, tas ir nolikts laiks. Un Dievs runā šeit par noliktu laiku, par to, ka viņš redz, kad kādām notikumām notikt un kādā veidā. Faktiski Pāvils saka, ka šeit runājot par laiku, Dievs runā par jaunu sākumu, viņa attiecībās ar mums. Un vai tad tā tas nav? Ko tad mēs šeit lasām, kas ar šo laiku ir saistīts? Kad Dievs bija nolēmis, ka laiks ir piepildīts, viņš sūtīja savu dēlu šajā pasaulē, dzimušu no sievas, lai tas izpirktu tos, par kuriem valda bauslība, lai tie iegūtu bērnu tiesības. Jauns sākums Dieva attiecībās ar mums, kam to vajag viņam? Nē, mums. Tas ir mūsu cilvēku dēļ. Bet tas nav mūsu nopelna dēļ. Dievs iesāk jaunas attiecības, un šeit viņš skaidri rāda, viņš vēlas, lai mēs atsauktos viņa mīlestībai. Tas ir laiks, kad mēs no formālisma varam pāriet pie būtības, jo runājot šeit par bauslību, viņš runā par formālismu. Jo cilvēki ļoti ātri spēj jebkuru lietu padarīt formālu. Gan savu sadzīvi, savu ģimenes dzīvi, savas attiecības ar tuviniekiem, gan savu reliģisko dzīvi, savu ticības dzīvi. To var padarīt par formālu, kādu rituālu, formu izpildīšanu, formālu Dievu baušļu ievērošanu, bet Dievs saka, ar to ir par maz. Ir vajadzīgs kaut kas vairāk. No formālisma ir jāieiet bērna attiecībās ar tēvu. Dievs mūs negrib redzēt kā formāls kalpus, kas gaida kaut ātrāk padarītu uzdoto darbu un tad būtu brīvi, bet viņš grib, lai mēs būtu viņa bērni. Viņa mantinieki, lai mēs būtu nemitīgās attiecībās ar viņu, lai mūsu sirdis būtu skartas ne ārišķīga kalpošana, bet sirds nodošanās. Mēs varam veidot dievkalpojumus, mēs varam pienest upurus, dāvanas, mēs varam pat kādam pasacīt atzinīgus vārdus, bet to darīt bez sirds siltuma. Varbūt sirdī pat domā ar pretējo, varbūt pat turot ļaunumu. Mēs varam vērtēt citus pēc tā, cik ļoti viņi atsaucās mūsu vēlmēm un kā tiem piekrīt tam, ko mēs darām. Ja tie dara savādāk, tad mūsu vārdi un tonis mainās. Bet Dievs saka, ir jādzīvo jaunās attiecībās. Kā tad ir dzīvot jaunās miera, mīlestības attiecībās? Kristus dara mūs brīvus. Viņš saka, no kalpiem, no vergiem, par draugiem, par bērniem. Un tas ir jauns pamats mūsu attiecībām. Tad arī mūsu šī Kristus atnākšanas gaidīšana kļūst pavisam savādāka. Mēs esam ļoti pieraduši pie esošā, pie tā, ar ko mēs esam saistīti, ka ļoti iespējams nemaz negribam neko citu, mēs bieži baidāmies, bet kā tad būs, ja būs jāmainās, jeb jāaiziet no ierastajiem apstākļiem? Dievs saka, ir jāaiziet no ierastā laika, no ierastajām formām, no šī formalisma un jāsāk jaunas attiecības dzīvot kā viņa bērniem. Kā Kristus ienāca bērna veidā, caur sievu, dzimis, auga, veidojās, tā arī mēs varam augt un veidoties. Un tā ir vēsts šajā adventa laikā pieņemt šo Dievu dāvanu un augt ar to. Un lai Dievs svētī mūsu augšanu un mūsu šo dievbērnību, ka mēs arvien vairāk spējam uzticēties savam tēvam un kā viņa bērni arī ienest gaismu šajā tumšajā pasaulē. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5 un 11:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulriha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!